Розділ п'ятий. Поторгала клямку. Хоч у хаті не світилося, знала, що мати не спить. Притисла під лівою пахвою пакунок. Пальці шукали, де зануритися, а надто той обрубок хотів пролізти через сукно під грудьми і заховатися. Відхилилися двері. Гостя переступила поріг. Мати простягла обидві свої руки, аби привести її в темноті, але лиш правиця звисла видалася їм. Пальці матері пройшлися поковзом по її долоні. Вони геть як терпух, не відчувають ані-ані. Хутко вихопила долоню й пучками притисла свої губи, куди вже рвонув був із грудей зойк, розпираючи усе всередині. Спустилася східцями в льох і почула знайомий запах фарби. «Плакатики», – майнуло в думці. Ними вчора хтось понапихав поштові скриньки в селищі, і таких же гар-бар приніс жужмом. «Насмородили мені хату», – кривилася Кулина, коли гар-бар пожбурив їх на дрова біля коричневої кахляної грубки. З Биславі тоді на мить не стало духу, але вона весело вирячилася на гарбарі. «І нащо то пертись, мітисько? Як на розпал, то гич не до речі, бо ж лучинки Халтайчук наскалкував з оберемок». Кулина пошпувала водою вазона. Бризки полетіли на гарбаря, і він аж пригнувся. Гарбар сказав, що знову об'явилася друкарня. «І штампують ету мразь». Збислава взяла листівку, покрутила нею перед очима. «Та як то дивишся?» – гмикнула Кулина і сама взяла листок. А потім мимовільно прикрила краєчком хустки собі уста, глипнула на гарбаря і віддала назад. «Шарується Збислава!» – стинає плечима. «Накалякано якесь таке кумедне?» «Нєт же, гляді, уже із чоловіка насікомое зділали. Да ти подумай, із кого? Із мене!» Перевернув листка гарбар, і Збислава ледь не посміхнулася. Радянський офіцер у вигляді павука розпростер лапища над переляканими селянами, котрі із серпами збилися вкупу на стерні. А ніс в офіцера гарбарів, як крючок і око одне прискалене, повіка його чорт зна коли судомилася і вже і не розпростується. А борлак, як дуля, то чий же? Його. «І паймать нікак не можем, гадьонишей!» – вигукнув гарбар, наливаючи горілку у бляшану кварту. «Є ж он склянка!» Збислава крутнулася перед ним, аж спідниця плеснула його. Відкрилися й сяйнули гали. А він вловив той порух і вхопив за фалду та притягнув до себе. «А ви б не сікались!» Вона бухнула денцем склянки, охопленої зверху долонею об стіл. Збислава побачила у тьмяному світлі блимавки чоловіка років 30, який спильно дивився, як вона долоною збиває із сердака солом'яний трусок. Сукман на опашки, ковтунуваті завитки волосся ледь прикривають його спадистий лоб, а щоки і борода у світлі лампи сивіють запустом, на обох руках чорніють налікотники. Що за писар? Підводячись, зачепив бляд стола. Одне з двох яблук рушило до краю і впало. Натужно вдарен обома руками в покутній косинець, з віддихом підняв себе і в цю мить щось глухо гупнуло об підлогу. І ні телень. Пробачте, не припнув. Збасований голос раптом різонув тишу. Чоловік вхопився за коліно, похитнувся, а вона кинулася до нього підтримати, і він зойкнув. Ще хотів щось сказати, але втишила його губи долонею і швидко відняла її. Чи то в темряві такі щетинки ростуть, як цвяшки? Сіла на кубове посмужисте покривальце, заправлене на ліжнику. І, Господи, єдиний, брова? Розв'язала хустку. «Оце хоха! Збислава! Та певне ж!» Лиш тепер збагнула, що молодик із паливим обличчям на протезі. Він поправляє ремінні стяжки на кульші, уміцнює якісь нурки, притупує, втрамбовуючи обрубок ноги й остерігаючись, аби наконечник не вліз між кругляками соснових рубанців, бо що може так пахнути, якими вимощений діл? «Хвильку», – сказав, потягнувши рукоять друкарського верстата. Прес чмокнув і брова вийняв листок, де чорнів якийсь малюнок. Поки ситила мед, стояла тиша. Розкладаючи їжу, побачила на столі якусь ніздрювату перепічку. «Та це ж материн підпалок!» «Хліб бере як голочку. Брова, але чом без ноги?» Подивувалася. Нічогенькі хороми звели ті загарливі хлопці. А їм не дивовижа. Вони ж дзотів за Польщі наліпили вздовж Кричелянської дороги на десятки кілометрів. А що їм якийсь льох розширити чи вглибити? Там, де стояла завжди бочка із капустою, нині був піл із дощок, що зняли з горища. «Пересиджу тут, поки навчуся малювати», – весело зирить на жінку. Затримує погляд, не розгинаючись, згрібає із тапчана листки, на яких бачила якісь начерки. «Ти вже...» «Ет, так, під мальовки». Збислава дивиться на аркуш, пузате опудало у військовій формі, хвиським нагаєм підштурхує селян, жене до хати, де напис «Колхоз». «От хоча б оцей малюнок з погоничем». «Справді, так і назвемо – погонич». «Треба зникати, сюди можуть наслати облаву». «Хибний засновок». «Прибув якийсь грабар, його водять за собою, мов на шорці», а той винюшкує. Вже знайшли схрон на підсудах, але там порожня яма. І де ті хлопаки? Напевне, то вони папір відняли біля Козогора в лісі. І охорону перетовкли, всіх п'ятьох гебістів поклали. «Я ж не пораженець. Ти сюди будеш приходити, щоб проклямівки збирати, а не вмовляти мене кинутися їм в лапи. Згода?» «Не баскаличся. Тобі з усіма треба було йти». Вона лащиться до його руки. «Ця дерев'яка в спиці ломака», – стукнув палицею по ходулі, аж Збислава сіпнулася. «Так я казав, коли мене хотіли посадити на віз і забрати з собою. А ношу патика через мишку зубатого, от того, що служить в кори. Він ніби відчував, що я прийду по зброю, тому й чатували його поплічнику в засідці. Я ж із ним ще в тієї жнива, коли почалася війна, її повитягував із дзотів, у яких оборонялися червоноармійці, де й побито їх. Там вже через 2 дні, як німчаї обійшли ці редути, сопух від трупів такий стояв нуткий, що не інакше ми влітали туди, як із бинтованими пов'язками на ротах і носах. Від того духу навіть гасниця не горіла. То потім я карбідову димавку засвічував. Ми хутко вбігали у вилом стіни, хапком виривали новенькі гвинтівки із чорних рук мерців і навтьоки, бо здавалося, що вони враз отямляться і поженуться за нами відбирати. Після 2 заходів вже не хотілося повертатися знову, але мишка нагледів кулемета і все діймав. «Айдемно ще разочок. Там і собі добру стрільбу для атентату вибереш». І ми гулькнули, взяли намічене, розвалили замаркований ящик і звідти нагребли патронів. Так що ледве піднялися нагору і завантажили на підводу та доставили в порожню завізню із голими кроквами біля вівчарника. До лісу там один мах. Зубатий, та й той настільки осмілів, що коли знову влазили в ті цементові химери, то вже гукав усередині: «Ми прийшли, здавайте зброю!» Та довго не можна було у шопчині зберігати здобуте, то надумали закопати його на старезному кладовищі, де давно вже нікого не хоронили. Моя затія. Збили ящики, і в них разом із воронованим залізячим вклали 23 пари чобіт. З доброю опойковою витяжки, рантових, надибали ж бо склад в одному бункері. Засипавши все, поставили хрест, аби не було підозри у німців. Часу пройшло немало. А цієї весни якось я смерком підкрався на могилки і причаївся. Треба вигрібати хоч дещо з того і доставити неводу. Враз почув якийсь шурхіт і побачив, що хтось при гінці тікає між хрестами. Підглядайло, либонь. А коли вертався, перестріли здоровецькі брати курмаци. Вони до нас приходили на перемовини від кори. Скрутили мені руки за спину і повели на подвір'я старости Семена Чекуна, який взяв того літа собі молоду вдову із хутора Варашани, до якої раніше вчищав Мишка, підночовував. Я остовпів, коли побачив, що той самий Мишка тут вже чекав. Конвоїри кивнули йому, аби мене стеріг, а самі зайшли у хату. «Ех, владолюбча пиха твоя!» – діткнув я зубатого. «Ну-но, ти, вайлуватий глупаку! Яку тобі вже лиху годину не перетривати?» Говорив хрипло і з натугою, перепиняв кашель. «Що, і мене візьмеш за дві руки?» Мов чутового білого, та в розтяж, як стій та бач. Ти мені не допитувач, як у гріх у тебе є, ти тута не виляй, приставай до нас. Отак я й вистрипа піду, коб не часом. Тріскачка, ось ваше перло. До чого нам той нелад, що в верхах? Ми за державеньку мали би купно йти на зламання карку, а не партійку вистругувати хфінками. Ви закон укоренили один. Хто не з корою, то значить геть то не ваш, почвара якась, та не недруги ми. Але ж противенці ваших нальотів на своїх же. Самоїдство. А те, що ми на сторожі сіл стали і допевнилися в німців та поляків обіцянки не чіпати виряківців, лащан, бутейців і мочулківських чехів, то через те вельмецько невгодні. Ліпше би було, якби мордували їх і шваби, і пілсудчики. Чия правда вартніша? Від мене поштурхнув у передсіння, а далі вльох. По приступках я сунувся вниз, за мною гупнула ляда, цвякнула защіпка. Чути було, як постукав підошвою, либонь заганяв за пліжку. У голові сичало, чи то від темноти, чи від тиші, затхла сирість заповітрена кислим запахом знудила. Година, мабуть, минули, поки оббувся тамики. Прислухаюся. Ніякого звуку зверху. Постояти, аби не розтовкти голови чи не випороти ока. Так я сказав собі. Чвиркнув сірником і побачив, що тут два кадуби. Один з огірками, а другий із заквашеними яблуками. А як засвітим знову, помітив засік із дощок, то вирвав одну і на неї став, і почав підпирати плечами ляду. Не пускала застібка. Вона клацала, бісилася і здавалося, от-от відскочить. Але ні, сиділа на гаку клято. З підручного більше нічого тут не було, тому лиш спиною можеш вивалити цю покривку. А тож... Поволі її то піднімаю, то опускаю, і в якийсь момент запірки не стало чути. Підклався ще раз, відхилилася, і я з острахом виглянув. Через прочинені двірні двері різонуло червоне сонце, яке вже от-от торкнеться з-за зубня недалекого лісу. Відсахнувся назад, бо зі стіжка, напнутого дашками із гонти, донісся жіночий сміх. А тоді хтось там харконув і бухикнув, і почулося чоловіче угу. Шелепнуло сіно. Здоровацька чиясь боса п'ята зачепила драбину, і та бехнулася на собачу будку, а в ній забрещав ланцюг. Скавонув псисько, але не показався. І все знишкло. Враз прокумкала жаба в гнилій загриві, скрипнув вицяцькований на хліві із... рижої бляхи голубець, а із дупла в'яза вигнався ремес. Стовбурити тут не годиться. Переступив поріг і в цю мить почув, як під'їжджає підвода, а тоді рвонув повз оборіг. Назустріч вистрибнув бульдог, Але я саданув його в морду, і лиш гострокіл тепер був на заваді. І його треба обігти біля дровника, де хвіртка прив'язана шворкою до стовпа. Боком навалився на неї, а ззаду тупіт і крики. Під яблунями прос кукурудзу мчу, потич дорогу, і чую, як лускають гіляки, голомшать мене качани. Качани з боків рвуться від куль, і бризки зерн летять в горло, а потім в ногу шпульнуло гостро і жигнуло, запекло, кружала заскакали в очах. «Але ти не впадеш», – наказав я собі. Знав, що втечу все одно від тої галайстри. Бо ж он скисне у слізця біля бомбарцьової хати, так і притягує. Здалося, звідтам хтось вимахує рукою, закликає мене навпрост. Та на перетиці полетів кульмегом у риштак, розпластався крижем, а нога вже боляща-боляща, така боляща нога, омахом полум'я якесь її окутало. Пече, що ну-ну, проте спотужився у два переступи, а там такий заросляк, а я вже за ним. Але це не те, що треба. «Хто ж то харамаркає в мені?» – говорить чужацьким голосом. «Ага, то млость, слава тобі, що під'юджує, зриває лежачого. Усеможна млость, зведи зірви мене, подесятери силу, не дай скрутитися в кавалок м'ясиська, не дай, а колошва уся червона від крові, і нога така стала неподатлива, хай йому, а дійти треба, не пластом же валитися в муравлище, як ти оце зробив, холєро, не лобом у прикорінь товчись, не гнило кишки й же, хоч би до звісного мосту ти перечвалав та чайку відшпортав». Й у ній вже перекинувся і доправився до першої вартівні невода. Хлопці з його дозору мене помітили у воді. Невід розповідав, що я вимахував руками, немов вплив, голову підкидав, лапав повітря. Збоку скидалося на те, що якесь малоумне чи п'янізне чалиться, казав невід, бо вбитих тут не було вже он скільки, не стріляють. Вона раптом скинула голову, сміявся він, як ніби хто підбив із дна потилицю, а потім лице захлинула вода, його не стало видно. Людину щось знизу схопило і перевернуло, кипіть зайняла її ноги і понесла на відмілену, дерінь. Звідтам дзюбаком притягнули, як мішок із мохом. У постої на Чемерному через тиждень мені і відбатували півногі, бо почалася гангрена.